je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Utorak je 8. juli. Vijesti dana. Počeo marš mira. Više od 6.000 učesnika krenulo iz Nezuka ka Potočarima. U Kragujevcu vanredna situacija. Svi vatrogasci na terenu zbog stotine požara u Srbiji. Užičani na protestu zbog privođenja sugrađana. Produžen pritvor uhapšenom u Čačku. Evropska unija bez komentara na ukidanje pritvora Miloradu Dodiku. Republika Srpska izdvaja dodatnih 22 miliona eura za lobiranje u Sjedinjenim Američkim Državama. Razgovori s Iranom zakazani, rekao američki predsjednik Donald Trump na početku Netanjahuove posjete Bijeloj kući. U istočnom Sarajevu postavljena bista Vitaliju Čurkinu, bivšem ruskom ambasadoru u Ujedinjenim nacijama. Uhapšeni osumnjičeni za krijumčarenje 180 migranata kroz Srbiju. U ovoj emisiji još možete čuti. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump najavio carine na uvoz iz Bosne i Hercegovine od 30%, a iz Srbije od 35%.
Nove stope su niže od odloženih recipročnih carina koje je Trump najavio početkom aprila, 37% za Srbiju i 35% za BiH. Te carine ubrzo odložio na 90 dana.
Zbog protivljenja krčenju šuma, otvaranju rudnika, izgradnji hidroelektrana, aktivisti širom Bosne i Hercegovine godinama upozoravaju da su izloženi pritiscima, tužbama i zastrašivanju. Aktivista Zoran Poljašević.
Meni je rukovodlac rekao, kaže, ne radiš više, idemo direktora, kaže, više ne radiš. Bez ikakvog, znači, ništa, nikom nije dao nikakav signal da se to može desiti. A pored toga ima taj pritisak koji je na mene vršen. Bio je javni pritisak, direktno na mene, bljuvotne, raznorazne.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nekoliko hiljada učesnika krenulo je jutros iz Nezuka pored Tuzle na 100 kilometara dug marš mira ka Srebrenici kako bi odali počast žrtvama genocida počinjenog 1995. godine u zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija. Oni će tri dana pješačiti istim stazama kojima su se Srebreničani u julu 1995. pokušavali probiti do slobodne teritorije u Tuzli ili Kladnju. Plan je da u Potočare stignu 10. jula, kako bi dan kasnije prisustvovali obilježavanju godišnjice i kolektivnoj dženazi u mezarju Memorialnog centra Srebrenica u Potočarima. U Memorialnom centru će ove godine biti ukopani posmrtni ostaci još 7 žrtava. Marš mira se održava od 2005. a svake godine se broj učesnika povećava. Cilj manifestacije je izgradnja, unapređenje i njegovanje kulture sjećanja na genocid nad Bošnjacima u Srebrenici. Tokom pješačanja se tri dana prelazi više od 30 km dnevno, a staza je na određenim mjestima nepristupačna. U Srebrenici i okolnim mjestima su u julu 1995. godine snage Vojske Republike Srpske ubile više od 8.300 Bošnjaka. Pred različitim sudovima do sada je za genocid i ratne zločine u Srebrenici osuđeno više od 50 osoba na ukupno 700 godina zatvora. U istočnom Sarajevu je postavljena bista bivšem ruskom ambasadoru u Ujedinjenim nacijama Vitaliju Čurkinu, koji je 2015. godine u ime Rusije u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija uložio veto na izglasavanje rezolucije o genocidu u Srebrenici. Bista Čurkinu je postavljena u sedmici obilježavanja 30. godišnjice genocida u Srebrenici, nakon protivljenja udruženja žrtava srebreničkog genocida i predstavnika lokalnih vlasti. Spomen ploča je podignuta u istočnom Sarajevu. Izvještava Predrag Zvijerac.
U istočnom Sarajevu postavljena je bista bivšem ruskom ambasadoru u Ujedinjenim nacijama Vitaliju Čurkinu, koji je 2015. godine u ime Rusije u Vijeću sigurnosti uložio veto na izglasavanje rezolucije o genocidu u Srebrenici. Bista Čurkinu postavljena je u sedmici obilježavanja 30. godišnjice genocida u Srebrenici. Bistu je otkrila njegova supruga Irina Čurkinova sa gradonačelnikom istočnog Sarajeva Ljubišom Ćosićem i ambasadorom Ruske federacije u Bosni i Hercegovini Igorom Kalabuhovom.
Почтить память супруга, вернуться в прошлое и заглянуть в будущее. Поэтому, может быть, мой вид не совсем протокольный, чуть-чуть туристический, но от всего сердца я с вами. Я немножко беспокоюсь, что если пойдет дождь, это будет нехорошо, но я закончу все-таки. Хочу сказать, что продумала.
Да поглядом на ову землю, где он часто долазил, да се суочим со прошлощу, да заглядом у будучность и да одам почест мом супругу.
U Srebrenici i okolnim mjestima su u julu 1995. godine snage Vojske Republike Srpske ubile više od 8300 Bošnjaka. Međunarodni sud pravde donio je 2007. godine presudu u kojoj se konstatuje da je jula 1995. u Srebrenici, koja je tada bila zaštićena zona UN-a, Vojska Republike Srpske počinila genocid. Inicijator postavljanja spomenika Vitaliju Čurkinu je Udruženje građana Istočna alternativa Republike Srpske. Oni su u julu 2017. godine planirali u centru Srebrenice podići spomen Čurkinu, koji je preminuo u februaru te godine. Nakon protivljenja Udruženja žrtava srebreničkog genocida i predstavnika lokalnih vlasti, spomen ploča je podignuta u Istočnom Sarajevu. Sud Bosne i Hercegovine prvostepeno je osudio u maju ove godine na 2,5 godine zatvora Vojna Pavlovića, predsjednika Istočne alternative, za grubo negiranje i veličanje genocida u Srebrenici te veličanje ratnog zločinca Ratka Mladića. Proglašen je krivim i da je odobravao i pokušavao opravdati genocid u Srebrenici tako što je organizovao održavanje skupa u Bratuncu 11. jula 2023. godine, za koji je izradio plakate na kojim je bilo ispisano 11. juli, dan oslobođenja Srebrenice, hvala Vojsci Republike Srpske. Do danas je pred različitim sudovima za genocid i ratne zločine u Srebrenici osuđeno više od 50 osoba na više od 700 godina zatvora. Pored ostalih, na doživotne kazne osuđeni su ratni predsjednik i glavni komandant Vojske Republike Srpske Radovan Karadžić i Ratko Mladić. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Evropska unija je saopštila kako ne može komentarisati sudske postupke u toku niti pojedinačne slučajeve. Na upit Radija Slobodna Evropa u vezi ukidanja pritvora Miloradu Dodiku, predsjedniku Republike Srpske. Nekoliko dana ranije u sudu BiH je održano ročište u kojem je prihvaćen prijedlog tužilaštva Bosne i Hercegovine da se Dodiku ukine pritvor, kako je saopšteno, s obzirom da je utvrđeno da više ne postoje razlozi zbog kojih je ranije određen. Tužilaštvo BiH saopštilo je kako je Dodik tog dana dobrovoljno došao u tu pravosudnu instituciju u pratnji branioca radi ispitivanja u svojstvu osumnjičenog povodom istrage zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo, napad na ustavni poredak. Dodik je već par mjeseci izbjegavao hapšenje po centralnoj potjernici u zemlji raspisanoj zbog nemogućnosti saslušanja u ovoj istrazi. Sud BiH mu je odredio mjere obaveznog povremenog javljanja državnom organu.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Hiljade legitimisanih, stotine privedenih. Bilans je akcija policije koja proteklih 9 dana uklanja protestne blokade puteva u Srbiji. Dok policija tvrdi da postupa, kako kažu, profesionalno, demonstranti ih optužuju za prekomjernu silu. Pendreci, lisice i kazne odgovor su policije na blokade. Opširnije u priči Jovane Krstić i Nevene Bogdanović.
Postavili su nas u poziciju da se osjetimo kao zaista najgori kriminalci.
Priča Beograđanka Snežana Radovanović, dok okružena kordonom žandarmerije u opremi za razbijanje demonstracija, čeka da joj policija ispiše prekršajnu prijavu. Teret je za saobraćajni prekršaj, pošto je sa više desetina građana pokušala da blokira kolubos u centru Beograda. To je jedna od mnogobrojnih protestnih blokada širom Srbije, od kada su studenti pozvali na građansku neposlušnost nakon protesta 28. juna. Barikade se postavljaju spontano već 9 dana u organizaciji neformalnih zborova građana.
Mi smo krenuli u ovaj nama ostavljen posljednji legalni vid borbe da se pozovemo na osnovna prava građana i da ponovimo naše zahtjeve. Niko nam odgovorio ni jednom nije, ovo je posljednji naš, da kažem, legalan put.
Demonstranti traže od vlasti da raspiše vanredne izbore, da ukloni kamp iz centra grada u kojem mesecima borave protivnici blokada i da se puste na slobodu svi uhapšeni od protesta 28. juna do danas. Na ulične akcije građana država odgovara hapšenjima i razbijanjem blokada. U javnosti kruže brojni snimci i fotografije kako policija uz primjenu sile razbija građanske barikade. Zabeležena su i zaletanja policijskim vozilima na građane, dok Ministarstvo unutrašnjih poslova poručuje da postupa visoko profesionalno, građani ih optužuju za brutalnost i prekomernu silu.
Nepravda, to je u jednoj reči sve. Nepravda koju ne znam koliko možemo i kako da trpimo. Mi ne umemo, mi smo građani, obični građani, ne kriminalci.
Komentariše Snežana Radovanović. Hiljade ljudi su legitimisane, a stotine učesnika protesta i blokada privedene od 28. juna u više gradova Srbije. Među privedenima su studenti, profesori, srednjoškolci, lekari, advokati, opozicionari. Za vlast, blokade su, kako kažu, terorističko delovanje, a oni koji u njima učestvuju, huligani i batinaši, koji kažu, krše zakon i rade protiv svoje države. Međutim, bivša predsjednica Ustavnog suda Vida Petrović-Škero za RS kaže da je ovakav vid građanske neposlušnosti dozvoljeno iskazivanje nezadovoljstva.
Građani imaju svoj protest. Eventualno mogli bi da im kažemo, pa čekajte, zakrčili ste saobraćaj, ali to je prekršaj. Za to niko ne može da primeni onakvu silu i za to ne može da se pokreće krivični postupak.
Ne postoje zvanični podaci o tome koliko je uhapšenih i dalje u pritvoru. MUP nije odgovorio na pitanje Radija Slobodna Evropa o tome. Učesnicima blokade na teret se stavljaju različita dela, od prekršajnih do krivičnih.
Vi ste imali celu lepezu kvalifikacija, različitih kvalifikacija dela za koje se studenti i građani optužuju. Od najozbiljnijeg da ugrožavaju ustavni poredak, pa onda da narušavaju javni red i mir, da ugrožavaju opštu opasnost i do sve saobraćajnih prekršaja.
Ocenjuje Maja Bjeloš iz nevladinog Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
Predstavljaju pokušaj da se građani odvrate od njihovog prava na mirne proteste i da se zastraše.
Bivša predsjednica Ustavnog suda Vida Petrović-Škero ocenjuje da je poverenje građana u policiju sve slabije i da primjere njihovog postupanja tokom barikada, kako ističe, ne mogu da imaju opravdanje.
Mi imamo takvo prekoračenje ovlašćenja u pogledu primjene sile da smo, ja mislim, već uveliko zagazili u torturu.
Na prekomernu silu u postupanju policije ukazuje i Maja Bjeloš. Kaže da to više nije izuzetak, već da je to postalo pravilo. Napominje i da su zabeleženi masovni slučajevi grubo kršenja zakona o policiji i ustava, kao i nepridržavanja profesionalnih standarda.
Imali smo mnogo slučajeva u kome se očevicima činilo da se studenti i građani otimaju, kidnapuju, jer su oni koji su vršili naređenja odbili da se legitimišu, da se identifikuju i vozila u kojima su, da kažemo, odvedena studenti nisu imali vidno ni tablice.
Ističe i da uhapšeni demonstranti svedoče o korišćenju prekomerne sile i u policijskim stanicama ili čak odbijanju da povređenima ukažu nužnu i zakonom propisanu lekarsku pomoć.
Što dodatno narušava, da kažem, integritet policije i govori o nezakonitom postupanju.
MUP sa druge strane naglašava da je policija privodila u skladu sa zakonom. Kao razlog, pored ostalog, navode napade i vređanje policije i remećenje javnog reda i mira od strane demonstranata. Više puta su saopštili da su blokade nezakonite, a optužbe o prekomernoj sili odbacili.
Polomljene vilice i krv građana nam govori drugačije, da je ta ipak sila neprimerena.
Ističe Maja Bjeloš.
Ali ono što također zabrinjava da niko nije kažnjen za tu prekomernu upotrebu sile. Brojni policijski službenici koji su postupali mimo zakona ili kršili zakon i ustav nisu bili disciplinski gonjeni, nisu bili sankcionisani.
Evropska unija i OEBS zatražili su od vlasti u Srbiji da istraže navode o prekomernoj upotrebi policijske sile. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Jovana Krstić i Nevena Bogdanović.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Američki predsjednik Donald Trump najavio je novo slanje oružja Ukrajini, suprotno ranijem stavu Pentagona. U fokusu su sistem Patriot i protivvazdušna odbrana, dok Kijev pojačava saradnju s partnerima na proizvodnji dronova. Priredila Elmedina Šabanović.
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će Sjedinjene Američke Države poslati više oružja Ukrajini kako bi pomogle ratom razorenoj zemlji da se odbrani od ruskih napada i da će prvenstveno poslati odbrambeno oružje.
Poslat ćemo još oružja. Moramo. Moraju biti u stanju da se brane. Sada su jako pogođeni.
Rekao je Trump novinarima u Bijeloj kući. Trumpova izjava demantuje prošlosedmično saopštenje Pentagona u kojem je rečeno da će SAD privremeno obustaviti slanje nekih raketa za protivvazdušnu odbranu i drugog oružja u Ukrajinu zbog zabrinutosti da su američke zalihe smanjene. Ukrajina traži od Vašingtona da joj proda više raketa i sistema Patriot koje smatra ključnim za odbranu gradova od gotovo redovnih noćnih ruskih vazdušnih napada, dok ruska vojska pokušava nadvladati ukrajinsku protivvazdušnu odbranu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ponovo je spomenuo potrebu za većim brojem jedinica protivvazdušne odbrane Patriot u noćnom video obraćanju početkom sedmice.
Posebno radimo sa američkom stranom na donošenju odgovarajućih odluka u vezi s patriotima i raketama za njih.
Nakon razgovora sa Trumpom prošle sedmice, Zelenski je rekao da su se dogovorili raditi na povećanju sposobnosti Kijeva da brani nebo kako su se ruski napadi pojačali. Rekao je da je sa Trumpom razgovarao o zajedničkoj proizvodnji, kupovini i investicijama u oblasti odbrane. Trump je izjavio da je odlučan okončati sukob i ponovo izrazio svoju rastuću frustraciju ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.
Uopšte nisam zadovoljan predsjednikom Putinom,
rekao je Trump. Trump je zaprijetio uvođenjem novih sankcija protiv ruske naftne industrije kako bi pokušao potaknuti Putina na mirovne pregovore, ali je do sada odustao. Međutim, senator Lindsey Graham, republikanac iz Južne Karoline, prošle sedmice izjavio da mu je Trump dao zeleno svjetlo da progura zakon koji predviđa visoke tarife na robu uvezenu iz zemalja poput Kine i Indije, koje nastavljaju kupovati rusku naftu. Zelenski je najavio planove za proširenje proizvodnje dronova sa saveznicima za posljeratni period.
Sarađujemo sa partnerima kako bismo osigurali da proizvodnja u njihovim zemljama također funkcioniše punim kapacitetom i za našu zajedničku odbranu danas i za arsenale partnera nakon rata,
rekao je Zelenski u jednom od svojih video obraćanja. Kijev je angažovan sa svim liderima i zemljama koje mogu pomoći kroz investicije, komponente ili proizvodnju, rekao je Zelenski.
Korak po korak zatvaramo financijski jaz za proizvodnju dronova i presretačkih dronova i popunjavamo ukrajinske proizvodne linije specifičnim narudžbama.
Za Radio Slobodna Evropa, Elmedina Šabanović.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump dočekao je izraelskog premijera Benjamina Netanjahua u Bijeloj kući na sastanku na kojem se očekuje da će dominirati sukob u Gazi, ali i da će se dotaknuti Trumpovih diplomatskih napora s Iranom nakon američkog bombardovanja iranskih nuklearnih lokacija. Milorad Milojević.
Američki predsjednik Donald Trump, koji je razgovarao s novinarima dok su se on, Netanjahu i drugi američki i izraelski zvaničnici sastali na privatnoj večeri, rekao je da je pristao na iranski zahtjev za sastanak sa američkim zvaničnicima. Zakazali smo razgovore sa Iranom i oni žele razgovarati, poručio je Trump. Specijalni izaslanik Steve Witkoff, koji je prisustvovao večeri s Trumpom i Netanjahuom, rekao je da će se sastanak održati uskoro, možda za sedmicu dana. Netanjahu se ranije sastao sa Witkoffom i državnim sekretarom Markom Rubijom, planira posjetiti američki kapitol 8. jula kako bi se sastao s čelnicima kongresa. Trump je rekao da želi razgovarati s Netanjahuom o izgledima za trajan sporazum sa Iranom i rekao je da bi želio ukinuti američke sankcije toj zemlji u nekom trenutku. Trump je također izrazio uvjerenje da je Hamas spreman okončati sukob sa Izraelom, rekavši da stvari idu vrlo dobro kao odgovor na pitanje o tome šta sprječava mirovni sporazum za Gazu. Netanjahu je rekao da Sjedinjene Države i Izrael rade sa drugim zemljama koje bi Palestincima pružile bolju budućnost, sugerišući da bi stanovnici Gaze mogli preseliti u susjedne zemlje. Trump i Netanjahu su se sastali dok su izraelski zvaničnici vodili indirektne pregovore s Hamasom, koji podržava Iran s ciljem postizanja sporazuma o prekidu vatre i oslobađanju talaca u Gazi, u kojem su posredovale Sjedinjene Američke Države.
Prošlog mjeseca SAD su se pridružile Izraelu u bombardovanju tri ključne iranske nuklearne lokacije za koje Trump tvrdi da su uništene. Teheran priznaje da su napadi nanijeli značajnu štetu, ali je obećao da će nastaviti sa svojim nuklearnim programom, posebno sa aktivnostima obogaćivanja. Sastanak Trumpa i Netanjahua se vidi kao pobjednički krug za oba lidera nakon onoga što opisuju kao značajan udarac iranskim nuklearnim ambicijama. Međutim, fokus se sada pomirio sa vojnih operacija na diplomatske napore, barem za Trumpa. Izrael je pokrenuo napad na Iran 13. juna, samo dva dana prije nego što su Teheran i Washington trebali održati šestu rundu pregovora o iranskom nuklearnom programu. Trump je posredovao o prekidu vatre ubrzo nakon što se pridružio Izraelu u bombardovanju iranskih nuklearnih postrojenja. Iako je Trump slao mješovite signale o tome, ima li smisla sada sklapati sporazum s Iranom s obzirom na stanje njegovog nuklearnog programa, izvori su rekli Radiju Slobodna Evropa da će se nova runda pregovora održati u Oslu u Norveškoj 10. jula. Trump nije elaborirao šta bi trajni sporazum mogao podrazumijevati, ali sugeriše pomak od upravljanja krizom ka dugoročnoj strategiji. Osiguranje sveobuhvatnog sporazuma koji se bavi iranskim nuklearnim ambicijama, regionalnim aktivnostima i širim bezbjednostnim okvirom Bliskog istoka. Iran nije javno komentarisao da li će se održati nova runda pregovora, ali iranski predsjednik Masud Pezeškijan je rekao poznatom američkom novinaru Takeru Carlsonu da njegova zemlja može vrlo lako riješiti razlike sa Sjedinjenim Državama putem diplomatije. Također je optužio Netanjahua za torpediranje diplomatije pokretanjem napada na Iran usred pregovora sa Sjedinjenim Državama. Pezeškijan je rekao da postoji nedostatak povjerenja u Washington i da Teheranu trebaju uvjeravanja da Izraelu neće ponovo biti dozvoljeno da nas napadne. Netanjahu nije javno komentarisao ponovno pokretanje pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, ali je dosljedno zauzimao čvrst stav protiv diplomatije s Teheranom, naglašavajući vojnu odbranu nad diplomatskim angažmanom. Izraelski premijer zagovarao je sporazum u stilu Libije, koji bi uključivao demontažu cijelog iranskog nuklearnog programa, što je za Teheran neprihvatljivo. A bivši američki savjetnik za nacionalnu sigurnost John Bolton kaže da će Netanjahu vjerovatno prenijeti Trumpu da iranski nuklearni program i dalje može biti prijetnja. S obzirom da iranski nuklearni program oštećen, ali ne i demontiran, i da diplomatija visi o koncu, Trump može vidjeti priliku da promijeni dinamiku. Nakon što je podržao Netanjahua vojno, pridruživši se napadima na Iran, nešto što je Netanjahu dugo zagovarao, Trump bi sada mogao insistirati na diplomatskom prostoru za uzvrat. Nakon što je ispunio Netanjahove uslove, mogao bi tvrditi da je vrijeme da Izrael podrži sporazum koji služi njegovim vlastitim interesima. Za Radio Slobodna Evropa, Milorad Milojević.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump najavio je carine na uvoz iz Bosne i Hercegovine od 30%, a iz Srbije od 35%. Te carine za BiH i Srbiju, kao i nove carinske stope za niz drugih zemalja, stupaju na snagu 1. augusta, priredila Dženana Karabegović.
Nove stope su niže od odloženih recipročnih carina koje je Trump najavio početkom aprila, 37% za Srbiju i 35% za BiH, te carine ubrzo odložio na 90 dana. Trump je nove carine najavio u pismima liderima zemalja u slučaju Srbije predsjedniku Aleksandru Vučiću, a u slučaju Bosne i Hercegovine trenutno predsjedavajuće predsjedništva BiH Željke Cvijanović. Ta pisma su ista, osim što se razlikuju po carinskoj stopi koja se uvodi pojedinačnim zemljama. Trump pisma počinje navodići da mu je velika čast da pošalje pismo koje demonstrira snagu i posvećenost trgovinskih odnosa SAD-a i date zemlje i činjenicu da su SAD pristale da nastave da rade s tom zemljom uprkos, kako je naveo, značajnom trgovinskom deficitu SAD-a s tom zemljom. On dalje poziva lidera zemlje da ta zemlja učestvuje u izvanrednoj ekonomiji SAD-a, tržištu koje je daleko broj jedan u svijetu. Trump dodaje da je njegova administracija zaključila da SAD moraju da prekinu dugoročne i veoma uporne trgovinske deficite izazvane carinskim, necarinskim, političkim i trgovinskim barijerama koje imaju te zemlje poput BiH i Srbije. Predsjednik SAD-a je rekao da navedena carinska stopa 30% za BiH i 30% za Srbiju daleko manja od onoga što je potrebno za eliminisanje dispariteta i trgovinskog deficita. On je poručio da carina neće biti ako data zemlja ili kompanije iz nje odluče da proizvode u SAD-u. Trump je također zaprijetio uvećanjem carina ako zemlje odluče da uzvrate uvođenjem dodatnih carina na uvoz iz SAD-a. Trump je za Japan, Južnu Koreju, Maleziju i Kazahstan najavio carine od 25%, Južnoj Africi 30%, Indoneziji 32%, Bangladešu 35%, Kambođi i Tajlandu 36%, a Laosu i Mijanmaru 40%.
Slobodna Evropa.org.
Zbog protivljenja krčenju šuma, otvaranju rudnika i izgradnji hidroelektrana, aktivisti širom Bosne i Hercegovine godinama upozoravaju da su izloženi pritiscima, tužbama i zastrašivanju. To je privuklo i pozornost Ujedinjenih naroda, čija je specijalna izvjestiteljica Mary Lawlor krajem juna posjetila Bosnu i Hercegovinu, upozoravajući da zajednički interes za očuvanje zdrave životne sredine nadilazi podjele u Bosni i Hercegovini, ali da aktivisti plaćaju cijenu. Tema Marija Augustinović.
Kada se prije nekoliko godina usprotivio geološkim istraživanjima na Ozrenu, ekološki aktivista iz Doboja Zoran Poljašević nije ni slutio da će se za radno mjesto morati boriti sudskim putem. Do kraja januara prošle godine Poljašević je radio u firmi Elektrodoboj kada mu je saopćeno da mu ugovor neće biti produžen. Prije godinu je tužio preduzeće tvrdeći da je otkaz bio nezakonit.
Meni je rukovodilac rekao, kaže, ne radiš više, idemo direktora, kaže, više ne radiš. Bez ikakvog, znači, ništa, nikom nije dao nikakav signal da se to može desiti. A pored toga ima taj pritisak koji je na mene vršen. Bio je javni pritisak, direktor na mene, bljuvotne, raznorazne.
Iz preduzeća Elektrodoboj nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa za razgovor o Poljaševićevim navodima i okolnostima pod kojima mu je prekinut ugovor o radu. Priča o borbi građana protiv geoloških istraživanja na Ozrenu nije jedini primjer otpora investitorima. Robert Oroz iz okoline Fojnice bio je prije gotovo 20 godina jedan od pionira te borbe, koja je okončana zaustavljanjem gradnje male hidroelektrane na rijeci Željeznici.
Bukvalno sve od tužbi, prijeti, blaćenja preko društvenih mreža pa sve do fizičkog napada. To je na svu sreću završeno, ali kad se ti jednom suprotstaviš tim vladajućim strukturama, onda si trajno obilježen, znate. Ne samo vi, nego i kompletna vaša porodica.
I aktivisti iz pokreta Karton Revolucija nekoliko godina organiziraju kampanje protiv ilegalne sječe šume, zagađenja rijeka te divljih deponija. No njihova nedavna akcija razotkrivanja nelegalne gradnje u blizini Prokoškog jezera, koji ima status zaštićenog spomenika prirode, dovela ih je do suda pod teretom tužbe za uništavanje tuđe stvari, govori Adi Selman, aktivista Karton Revolucije.
I država, umjesto da stane u zaštitu onog što je ona zaštitila, oni pokreću krivičnu prijavu protiv nas koji smo ukazali na to i koji apsolutno nismo imali intenciju da uradimo nikakvu kriminalnu aktivnost, ni predumišljaj, baš nasuprot imali smo intenciju da pozivamo na poštivanje zakona.
Tihomir Dakić iz organizacije Centar za životnu sredinu iz Banja Luke ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da su pojedinci koji se usude suprotstaviti investitorima najčešće meta pritisaka, iako nisu pošteđene ni organizacije.
Tu jednim dobrim dijelom institucije brane interes investitora. I na kraju građani ostanu ti posljednji koji, jer posljednja odbrana brana kapitalističkom odnosu prema prirodnim dobrima, a to je da se maksimalno za što kraće vrijeme i što više iskoristi.
Tokom junske posjete Bosni i Hercegovini specijalna izvjestiteljica UN-a Mary Lawlor navela je da je zgrožena targetiranjem osoba koje se bore za zdravu životnu sredinu i koje su često pod teretom upozorenja da prestanu ili se suočavaju s dugotrajnim i skupim tužbama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode podcasta pronađite na Spotify kao i na YouTube-u. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugun. Do slušanja.